апостальская сталіца дапамагае ахвярам землятрусу, які ў красавіку гэтага году здарыўся ў Эквадоры і прывёў да шматлікіх чалавечых ахвяр і разбурэнняў. 16-21 чэрвеня ў гэтай краіне будзе знаходзіцца ксёндз-прэлад Сегуда Тэхада Мунас, сакратар папскай рады Кор Унум ватыканскай дыкастэрыі, якая каардынуе гуманітарную дзейнасць святога пасаду. Першая дапамога ахвярам прыроднага катаклізму была аказана апостальскай сталіцай адразу пасля яго здарэння. Цяперашняя місія мае на мэце прадэманстраваць канкрэтную блізкасць святога айца пацярпеўшаму насельніцтву і на месцы ацаніць разам з апостальскім нунцыем і прадстаўнікамі мясцовага касцёла аб'ём неабходнай дапамогі ў адбудове дамоў, школ, іншых будынкаў і інфраструктуры. 21-24 чэрвеня прадстаўнік апостальскай сталіцы будзе знаходзіцца ў Калумбіі, дзе прыме ўдзел у штогадовай сесіі кіраўнічай рады фонду «Папулёрум прагрэсіо», які дапамагае ў вырашэнні сацыяльных праблем у краінах Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейну і дзейнічае пад кіраўніцтвам папскай рады Кор Унум. Удзельнікі пасяджэння будуць абмяркоўваць фінансаванне праектаў на карысць карэннага і сельскага насельніцтва Лацінскай Амерыкі на 2016 год. На дадзены момант прадстаўлена каля 90 праектаў на агульную суму ў 1,5 мільёна долараў. Да гэтага часу фондам «Папулёрум прагрэсіо», які быў заснаваны ў 1992 годзе, было рэалізавана каля 4000 праектаў на амаль 40 мільёнаў долараў. Галоўным чынам яны тычацца развіцця сельскагаспадарчага сектару і жывёлагадоўлі, падтрымкі рамесніцтва і мікрапрадпрыемстваў, забеспячэння пітной вадой, школьнай адукацыі, сферы аховы здароўя і будаўніцтва жылля. Адным з найбуйнейшых донараў фонда «Папулёрум прагрэсіо» з'яўляецца канферэнцыя біскупаў Італіі.